Բարի լույս ուղիղ եթերում ազատության առավոտյան ծրագիրն է, այս թողարկման ընթացքում լսեք։ Ակտիվիստ իրավապաշտպան Արգիշտի Կիվիրյանը դիմել է դատարան, ըստ նրա ոստիկանները բռնություններ են գործադրել նրա նկատմամբ։ Իրավիճակը լարված է մերձ Դնեստրի շուրջ, Ռուսաստանի կառավարությունը հատուկ նիստ կգումարի այս հարցով։ Թուրքիայում թիվ 1 ահաբեկի չհամարվող քուրդ օջալանի օգտին վճիռ է կայացրել մարդու իրավունքների եվրոպական դատարանը։ Բայց մինչ այս թեմաներին անդրադառնալը ծանոթանանք այս ժամի լրահոսին։ Ռուսաստանի արտգործնախարար Սերգեյ Լավրովը Միացյալ Նահանգների պետքարտուղար Ջոն Քերի հետ հեռախոսազրույցում զգուշացրել է, որ Ռուսաստանի նկատմամբ ԱՄՆ-ի և Եվրամիության կիրառած պատժամիջոցներն անընդունելի են և անհետևանք չեն մնա։ Հիշեցնենք, երեք Ռուսաստանի նկատմամբ պատժամիջոցներ կիրառելու անհրաժեշտության մասին են հայտարարել նաև Կանադան և Ճապոնիան։ Ուկրաինայի պաշտպանության նախարարությունը թույլատրել է Ղրիմի իր զինյալներին կրակ բացել ռուս զինվորականների ուղությամբ։ Այս մասին նախարարությունը հայտնել էր դեռևս 3 երեկոյան։ Ուկրաինայի նոր կառավարությունը բացատրել է, որ իրենց նպատակը Ղրիմում ուկրաինացի զինյալների անվտանգությունն ապահովելն է։ Նույն աղբյուրի համաձայն 3 Սիմֆերոպոլում ռուս զինվորականների համազգեստով մարդիկ հարձակման էին ենթարկել ուկրաինական զինվաճուժերին պատկանող կենտրոնը, ինչի հետևանքով զոհվել մի ուկրաինացի զինվորական։ CNN-ի հաղորդմամբ իրավիճակը լարված է նաև ռուս-ուկրաինական սահմանին։ Ուկրաինական բանակը դիրքավորվում է այնտեղ, իսկ գյուղերից մեկի բնակիչները խնդրել են զինվորականներին հեռանալ, բացատրելով, որ ուկրաինացի զինյալների ներկայությունը գյուղում վտանգում է տեղացիներին։ ԱՄՆ-ի փոխնախագահ Ջո Բայդենը երկօրյա այցով ժամանել է Լիտվա, դրանից առաջ նա Լեհաստանում էր։ Եվ Լեհաստանում, եւ Լիտվայում նրա հանդիպումների օրակարգի համար մեկ հարցը ռուս-ուկրաինական ճգնաժամն է։ Ակտիվիստ իրավապաշտպան Արգիշտի Կիվիրյանի դատարաններն Հրակիվիրյանին դատարաններ են հրավիրում ամեն ամիս, քանի որ Հայաստանի դատարաններում քննում են նրա հետ կապված ավելի քան 5 գործ, որոնցից մեկը քրեական, 4-ը վարչական։ Բոլոր այս դեպքերում դատարան է դիմել ոստիկանությունը, իսկ այսօրվա նիստի պարագայում դատարան դիմողը հենց Արգիշտի Կիվիրյանն է։ 2013-ի ամռանը տեղի ունեցած Կոմիտաս 5-ի դեպքերի առիթով հատուկ քնչական ծառայությունը հրաժարվել էր հարուցել քրեական գործ ոստիկանների նկատմամբ, թեև իրավապաշտպանը պնդում էր, որ իր նկատմամբ ոստիկանները բռնություններ են կիրառել։ Դեպքերից անմիջապես հետո անգամ դատաբժշկական փորձակնությունը, որը ըստ Կիվիրյանի փաստաբանի ոչ ամբողջական եզրակացություն էր տվել, ֆիքսել էր բռնության հետքերը։ Ակտիվիստի հետ զրուցել է Անուշ Մարտիրոսյանը։
Կոմիտաս 5 հասցեում տեղի ունեցած գործողությունների ժամանակ ոստիկանությունը ին նկատմամբ իրականացել է բազմաթիվ բռնություններ եւ ապօրինություններ։ Այդ կապակցությամբ մենք դիմել ենք, որպեսզի հարուցվի քրեական գործ ոստիկանների ապօրինի գործողությունների կապակցությամբ, սակայն հատուկ քնչական ծառայությունը մերժել է մեր բողոքը, դիմումը։ Մենք ներկայացել ենք բողոք դատախազությանը, դատախազությունը նույնպես մերժել է մեր այդ բողոքը, եւ մենք դիմել ենք առաջի աճանի դատարան, պարտավորեցնել հատուկ քնչական ծառայությանը հարուցել քրեական գործ ապօրինություններ եւ բռնություններ իրականացած ոստիկանների նկատմամբ։ Ներկայումս առաջի աճանի դատարանում կենտրոն եւ նոր մարաշ վարչական շրջանների քննվում է այդ մեր դիմումը։
Փետրվարի 3-ին կենտրոն եւ նոր մարաշ համայնքների դատարանը նաեւ կայացրել էր որոշում եւ բավարարել էր ձեր դիմումը։
Դա, այո, դա վերաբերվում էր օգոստոսի 1-ի դրվագին Երևանի քաղաքապետարանի դիմաց վրանտ գործողությունների ժամանակ, որ նույնպես իմ նկատմամբ իրականացել էին ապօրինություններ եւ բռնություններ, եւ այդ դիմումը, այո, բավարարվել է։ Հիմա սա վերաբերում է Կոմիտաս 5-ի դրվագին։
Իսկ երկու դեպքում է ձեր պնդման ոստիկանները նույն կերպ են, այսինքն վերաբերվել ձեզ։
Գիտեք ոնց է, ոստիկանները այդ երկու դրվագի ժամանակ էլ իրականացել են նույնանման բռնություններ, ապօրինություններ եւ այդ կապակցությամբ է մեր բողոքը։ Եվ հիմքում նաեւ որ հատուկ հնչական ծառայությունը երկու դրվագում էլ համառորեն հրաժարվում են հարուցել քրեական գործ։
Եվ այսինքն տվյալ իրավիճակում կենտրոն եւ նոր կմարաշ համայնքների դատարանը կաշկանդված չէ արդյոք իր նախորդ որոշմամբ։
Չէ, հիմա գիտեք մի դեպքում ինքը բավարարել է եւ չնայած հատուկ քնչական ծառայությունը ներկայացրել է վերակնիչ բողոք, պրակտիկորեն իհարկե ամեն ինչ էլ հնարավոր է։ Եթե զուտ նայում ենք օրենսդրորեն, ապա երկու դեպքում էլ մեր դիմումը առավելագույնը հիմնավոր է, այսինքն որևէ հիմք դատարանը մերժելու չունի։
Արգիշտիկի Վիրյանի հետ զրուցել էր Անուշ Մարտիրոսյանը։ Ուղիղ եթերում շարունակում ենք թողարկումը կրկին անդրադառնանք ռուս-ուկրաինական ճգնաժամին։ Այնպես ինչպես կիրակի օրը Ղրիմում 2006-ին էլ Մոլդովայից ԽՍՀՄ-ի փլուզման ժամանակ առանձնացած մերձ Դնեստրում էր հանրահավաք հանրաքվե անցկացվել, որտեղ բնակչության կրկին 97% կողմ էր արտահայտվել Ռուսաստանի կազմ մտնելուն։ Այս հանրաքվեից հետո, սակայն, Ռուսաստանի նախագահը չշտապեց հայտարարել, որ ընդունում են մերձ Դնեստրը իրենց կազմ, այլ հարցը փորձում են լուծել բանակցային ճանապարհով։ Ռուս-ուկրաինական լարված հարաբերությունների եւ Ղրիմի հանրաքվեի պատճառով ակտիվացել է նաեւ այս հարցը։ Մոլդովայի եւ Ուկրաինայի միջև տեղակայված չճանաչված հանրապետության ռուսական անձնագրեր ունեցող քաղաքացիներին Ուկրաինան արգելել է շարժվել դեպի արևելք։ Մանրամասներին ծանոթ է Արմեն Քոլոյանը։
Ռուսաստանի փոխվարչապետ Դմիտրի Ռոգոզինը, ով հայտնվել է Արևմուտքի կողմից պատժամիջոցների ենթարկված պաշտոնյաների ցանկում, ասել է, որ մարտի 20-ին կառավարությունը կգումարի նիստ, որի օրակարգում Ուկրաինայի եւ Մերձդնեստրի սահմանին ստեղծված վիճակն է։ Փաստորեն Ուկրաինան շրջափակում է հայտարարել Մերձդնեստրին, քանի որ Մերձդնեստրի եւ Ուկրաինայի սահմանին արգելել է Ռուսաստանի քաղաքացիություն ունեցող 18-ից 65 տարեկան բոլոր տղամարդկանց տեղաշարժը, ասել է Ռոգոզինը եւ ավելացրել. Դա Մերձդնեստրի հարցով բանակցությունների մասնակից Ուկրաինայի կողմից միջնորդի կարգավիճակի կոպիտ խախտում է։ Ռոգոզինի պնդմամբ իրավիճակը էլ ավելի կվատթարանա, եթե Մոլդովան Եվրամիության հետ ստորագրի ասոցացման պայմանագիրը։ Քիշնևը ըստ էության նկատել է տալիս, որ ընդհանրապես չի մտածում Մերձդնեստրի մասին, որ Մերձդնեստրը իր տարածքն այլևս չի համարում։ Դրանից ելնելով էլ մենք մեր եզրակացություններն ենք անելու, ասել է Ռոգոզինը։ Նշենք, որ Մերձդնեստրի գերագույն խորհրդի նախագահ Միխայել Բուրլան Ռուսաստանի պետական դումային դիմել է Մերձդնեստրը Ռուսաստանի կազմը ընդգրկելու հնարավորությունը ռուսաստանյան օրենքներում նախատեսելու խնդրանքով։ 2006 թվականին Մերձդնեստրը անցկացրել է Ռուսաստանի միավորվելու հարցով հանրաքվե, որի մասնակիցների 97%-ը միավորմանը կողմ է արտահայտվել, սակայն հանրաքվեի արդյունքը կյանքի կոչելու ուղղությամբ որևէ գործնական քայլ չի արվել։ Մերձդնեստրում առաջին ընթերցմամբ ընդունվել է ռուսաստանյան օրենքներ կիրառելու որոշումը։ Մերձդնեստրի 200 000 բնակիչներ ունեն ռուսաստանյան քաղաքացիություն։ Մոլդովայի վարչապետ Լուրիե Լեանչան երեկ BBC-ին ասել է, որ այս պահին Մերձդնեստրի եւ Մոլդովայի մնացած հատվածի միջև մեծ լարվածություն գոյություն չունի, սակայն այս վերջին զարգացումները մտահոգության եւ անորոշության տրամադրություններ են հարուցել։
No big attention than before, but of course the developments in the region bring some reasons for concern and a kind of uncertainty. We want very much to keep engaging the Transnistria in a very active dialogue.
Մենք ցանկանում ենք Մերձդնեստրի կազմավորման ղեկավարների հետ վարել ակտիվ երկխոսություն։ Մենք հուսով ենք, որ 5 գումարած 2 ձևաչափով ընդացող բանակցությունների արևելքում եւ արևմուտքում մեր գործընկերների հետ կհասնենք այն բանի, որ միակողմանի քայլեր չեն լինի։ Ոչ ոք նոր լարվածության կարիք չունի, ասել է Մոլդովայի վարչապետը։
And with our partners from the east and the west, we will be able to make sure that there are no unilateral actions, that there is no additional tension, because basically no one needs it.
Մոլդովայի հարևան եւ դաշնակից Ռումինիայի նախագահ Տրայան Բասեսկուն ասել է, որ Մոլդովան այժմ մեծ վտանգի մեջ է։
Հաղորդեց Արմեն Քոլոյանը։ Մարտ մարդու իրավունքների եվրոպական դատարանը բավարարել է Թուրքիայում ահաբեկի չհամարվող ազգությամբ քուրդ Աբդուլա Օջալանի հայցը, ով պահանջում էր իր ազատազրկման պայմանները ճանաչել միջազգային ստանդարտներին չհամապատասխանող։ 1999-ից ազատազրկված Օջալանը բանտում հոդվածներ եւ գրքեր է գրում, շարունակ քննարկելով քրդական հարցը։ Եվրոպական դատարանի վճռի մասին ավելի մանրամասն Գևորգ Ստամբոլցյանն է պատմում։
Մարդու իրավունքների Եվրոպական դատարանը երեք հրապարակած վճռով մասամբ բավարարեց քրդական աշխատավորական կուսակցության հիմնադիր Աբդուլա Օջալանի հայցն ընդդեմ թուրքական հանրապետության։ Իմրալի կղզու բանտում գտնվող քուրդ գործիչը, որին թուրքական իշխանությունները երկրի թիվ մեկ ահաբեկի չէին անվանում, պահանջում էր իր ազատազրկման պայմանները եվրոպական չափանիշներին հակասող ճանաչել։ Հիշեցնեմ, Օջալանը իմրալի կղզում գտնվող բանտում է արդեն 15 տարի։ 99-ի աշնանը նա մեղավոր ճանաչվեց Թուրքիայի դեմ ահաբեկչական գործողություններ ծրագրելու մեջ և դատապարտվեց մահվան։ Հետագայում, սակայն, Օջալանի պատժաչափը մեղմացվեց, փոխարինվելով ցմահ ազատազրկմամբ, առանց բողոքարկման իրավունքի։ Ուշագրավ է, որ դատարանը նախևառաջ բավարարեց Օջալանի բողոքի հենց այն հատվածը, որ վերաբերում էր բողոքարկման իրավունքին։ Քրդական աշխատավորական կուսակցության ղեկավարի ներկայացրած հայցի այս հատվածը մարդու իրավունքների Եվրոպական դատարանը բավարարեց ամբողջությամբ, կոչանելով թուրքական իշխանություններին մեխանիզմներ մշակել, որոնք թույլ կտան ցմահ ազատազրկման դատապարտվածներին պատժաչափի մեկնարկից որոշ ժամանակ անց բողոքարկել վճիռը վաղաժամ պայմանական ազատ արձակման հեռանկարով։ Հյուրիեթի գնահատմամբ, սա Եվրոպական դատարանի երեք կայացրած վճռի առանցքային դրույթն էր։ Դատավորները պնդում են, որ ցմահ ազատազրկման դատապարտված մարդուն բանտը վաղաժամ լքելու հնարավորությունից զրկելը խստացված բանտարկություն է, հանդիսանում գրում է թերթը, մեջբերելով դատարանի վճռից մի հատված, որտեղ նշված է. Բանտում հայտնվելը չպետք է վերածվի դժողքի դարպասներից մուտք գործելուն։ Մեկ այլ թուրքական պարբերականի զամանի գնահատմամբ էլ Օջալանի դատավճռի բողոքարկմանը վերաբերող հատվածը իրեյությամբ բացառիկ էր։ Դատարանը հստակորեն մատնանշում է, որ ազատազրկման վճիռը չի կարող անբեկանելի լինել, ինչը նշանակում է, որ ցմահ ազատազրկման դատապարտված որևէ մեկը չի կարող զրկվել մի օր ազատության մեջ հայտնվելու հեռանկարից, գրում է թերթը։ Եվրոպական դատարանը երեկվա վճռում նաև նշում էր, որ Օջալանի ազատազրկման առաջին 10 տարիներին քուրդ անջատականների առաջնորդի բանտային պայմանները հակասել են միջազգային չափանիշներին։ Այդ իսկ պատճառով թուրքական հանրապետությունն ըստ այս վճռի պետք է 25,000 եվրոյի փոխհատուցում վճարի Օջալանին։ Հետաքրքրական է, սակայն, որ ինքը Աբդուլա Օջալանը դրամական փոխհատուցման որևէ պահանջ թուրքական կառավարությանը չէր ներկայացրել, և վճռի այս կետը զուտ եվրոպացի դատավորների նախաձեռնությունն էր։
Այժմ ծանոթանանք օրվա մամուլի ուշագրավ հրապարակումներին։ Հայկական ժամանակ օրաթերթը գրում է. Ռուսաստանը և Ղրիմը ցնծության մեջ են և նշանավորում են պատմական հաղթանակը։ Իրականում, սակայն, տեղի ունեցածը հաղթանակ գնահատելը վաղաժամ է թվում։ Ի վերջո Պուտինը պայքարում էր Ուկրաինայի համար, բայց ստանում է միայն Ղրիմը, միթե սա կարելի է հաղթանակ համարել։ Հրապարակ օրաթերթն անդրադառնում է երեք Ղարաբաղում Ղրիմի ինքնորոշման առիթով տեղի ունեցած տոնակատարությանը։ Միթե Զորի Մագելանիչի նամակը հասել է նպատակակետին և իր սև գործն արել, միթե 20 և ավելի տարիների պայքարն ու զրկանքները սրա համար էին, որ Ղարաբաղը վերադառնա մինչ 88-ի կարգավիճակին, անգամ եթե Ղարաբաղցիներն այսօր նկատի ունեն բացառապես իր հողի վրա ապրող մարդկանց կարծիքի գերակայությունը, այլ ոչ թե Ռուսաստանին միանալու Ղրիմի ինքնորոշումը, ապա պետք է գիտակցել, որ ողջ քաղաքակիրթ աշխարհը չի ընդունում այդ ինքնորոշումը, և մենք կարող ենք հայտնվել զավթող քաղաքականությունն արդարացնող փոքրամասնության ճամբարում, գրել է թերթը։ Ժամանակ օրաթերթն անդրադարձել են նույն հարցին, այլ կարծիքով։ Ղարաբաղում 3 տոնել են Ղրիմի հանրաքվեն և միացումը Ռուսաստանին։ Առաջին հայացքից սա տարօրինակ է, Ղրիմն ու Ղարաբաղն ու, սակայն իրականում երևի թե տոնի, այսպես ասած, ենթագիտակցական շերտերն այլ էին։ Ղարաբաղում տոնել են ոչ թե Ղրիմը, այլ Ղրիմի ճակատագրից կամ ավելի շուտ Ուկրաինայի ճակատագրից խուսափելը։ Թող սա հեգնանք չթվա, սակայն ոչ մեկի մոտ երևի թե կասկած չկա, որ եթե Սերժ Սարգսյանը սեպտեմբերի 3-ին չհանձներ Պուտինին և չհանձներ Հայաստանը, ապա այսօր երևի թե մենք Ղարաբաղում էլ կունենայինք այն, ինչ որ Ուկրաինան ունեցավ Ղրիմում։ Ժողովուրդ օրաթերթը գրել է. Տավուշի մարզի վերին Կարմիր աղբյուր գյուղից արդեն երկրորդ անգամ մարդիկ հայտնվում են Ադրբեջանի տարածքում։ Ինչպես են մարդիկ իրենց գյուղում մոլորվում և հայտնվում 5 կիլոմետր հեռավորության վրա գտնվող թշնամու դիրքերում, այս հարցի պատասխանը կարծես թե չի մտահոգում ՀՀ բարձրագույն իշխանությանը, հատկապես պաշտպանության նախարար Սեյրան Օհանյանին, գրել է թերթը, նախորդ գյուղապետից պարզելով, որ գյուղում հստակ սահմանազատման նշաններ չկան և մարդիկ հեշտությամբ այդ պատճառով էլ մոլորվում են։ Ավարտվեց այս ժամի թողարկումը, ստուդիայում աշխատեց Նանե Սահակյանը, ցտեսություն։